Actua Radio.
Bueno, pues ya estamos de vuelta, son las 11:05 de este miércoles 29 de agosto, segunda hora de este Entre Nos. Imos a falar en esta jornada co alcalde de Lalín, con Rafael Cuña. Alcalde, muy buen día.
Muy buen día, Gúmer.
¿Qué tal, cómo está?
Pues muy bien, veño ahora de revisar desbroces e cosas que nos piden os veciños, pues eso, estar en contacto. Veño de Catasós, veño de Vendoiro. ¿Dónde más estivemos, Dani? En varios sitios.
Esta semana tocou pisar moito asfalto novo, aínda quente.
Máis ben a semana pasada, uh-huh. Sí, a verdad que un plan de actuación, es que alguna pista que me tiña un pouco obsesionado, que se fixo famosa ademais, porque a pista famosa...
Pista da Miñoca, non?
Xa da Miñoca, que están os veciños encantados, e bueno, pois pues, é traballo uh-huh. finalizado e satisfactorio.
Bueno, imos a falar de algo que se aveciña.
Unha cousa, sí. Para non facer nada no rural, mira que levamos actuacións... Esta temporada, día tras día tras día, onte mesmo encáceme co tema dos abastecementos de augas e máis cousiñas que queremos pechar, uh-huh. Polo tanto, pois, o que me sorprende que haxa xente que sufre cando facemos actuacións no rural. Bloquean nosa actuación no rural para logo decir que non facemos nada no rural, unha cousa curiosísima.
¿No? Vostede que sufre alguén porque non se fan cousas, sí?
Sorprendentemente non teño a menor dúbida.
Uh-huh. Sí. Bueno, decía, aveciñase o pleno dentro de dous días, 48 sí. horas. Como se prevé ese pleno? Que pensa, bueno, vostede, pues... que vai a pasar?
Mira, eu teño unha teoría. Eu sei que hai xente que agarda que eu faga algún tipo de declaración indignada con respecto a determinado tipo de actuacións para ter unha excusa para non negociar cosas que necesitan os veciños, e polo tanto quero me manter un papel discreto, elevan as negociacións máis membros do grupo de goberno e eu non vou dar ningún só motivo para que ninguén poda poñelo de excusa para non negociar actuacións por valor de 1,8 millóns de euros que precisan moitísimo veciñas e veciños de Lalín. Uh-huh. Aos que espero que se chegue a un acordo, polo ben de todos, e que haxa racionalidade, porque a cantidad de cousas que se le van pedindo últimamente de xeito, non vou decir responsable, pero senón sabendo que evidentemente o Concello ten a capacidade que ten, pois chegar a un acordo lóxico e que ninguén sexa refén de ninguén a hora de darlle para adiante a cousas que son absolutamente precisas. E que os grupos da oposición, o grupo da oposición e o seu socio de oposición, que teñan claro que frear ou bloquear a posibilidade de investimentos en cuestións que precisan os veciños non é un mal que se lle fai ao goberno, é un mal que se lle fai aos veciños. E por iso queremos chegar a un acordo. Que non tería ningún tipo de lógica que 1,7, 1,8 millóns de euros quedasen paralizados porque simplemente algúns pensan que se poden apuntar electoralmente. Eu os convido, incluso, cando estén esas actuacións rematadas, a que veñan a, entre aspas, inauguralas con nós, se queren tamén, porque a este alcalde o que lle importa, e a este goberno, o que lle importa son as necesidades dos veciños. Eu teño unha mentalidade diferente a de outros tempos. Eu non fago as cousas por cuestións electorais. Creo que sempre o demostrei. Fun ata a Buenos Aires, me decían ali que era o primeiro alcalde que non fora ali a pedir o voto, se quere, non? E eu creo que as cousas, despois, finalmente, se os resultados do teu traballo son vos, pois evidentemente terás satisfaccións, e se non se corresponde co que esperaban de ti os veciños eran malos. Pero non fago ese tipo de cuestións por unha cuestión electoral. Serí dos poucos.
Uh-huh. Ademais das mocións que xa coñecemos, que outros temas importantes se van a debater?
Bueno, nos non levamos mocións porque a decisión do goberno, queremos as mocións, ás veces algunhas poden ser cantos ao sol, outras son cousas importantes, evidentemente, pero queremos centrarnos sobre todo nas modificacións de crédito, uh-huh. de cuestións que son importantes. Isto que imos debatir, eu estou convencido, non é un tema que este pechado, pero estou convencido que mentre non teñamos os remanentes pechados, o goberno non levará mocións para intentar cubrir expediente diante dun pleno, sino porque queremos centrar nas modificacións de crédito con remanente superávit de cuestións que son moi necesarias para veciños e veciñas de Lalín, ¿no?
Tamén importantes esas aprobacións das modificacións de crédito para poder gastar os cartos.
Estou dicindo que nos queremos centrar en eso pola importancia que ten, evidentemente. Por eso non levamos moción para ver se apoyamos ao goberno pola sumación dos restos de Franco. Es decir, poderíase facer unha moción deste tipo de apoio ao goberno central.
Que esas son as de Brindis ao Sol, que
claro,
se refería a vostede.
E entón, pois, non, decimos non levar mocións porque, lóxicamente, o que queremos é centrarnos en estas modificacións importantes porque hai moitas necesidades de veciñas e veciños, a pesar de que nos din que nos deixaron un concello perfectamente no rural, hai moitas necesidades.
Decía vostede agora, fai un minuto, que fora o único alcalde que fora a Arxentina e non pedira o voto.
No, eu dixen que me dixeron ali eso.
Que lle dixeron, sí. Ben, sí, perfecto. Sí, sí. Fíao, que empeza, pois, eso, as temporadas do deporte agora, empezan os cursos académicos,
sí.
Empeza agora o ano electoral tamén, ou...
Bueno, eu creo que xa falei en estes micros alguna cuestión. Para mí non hai anos electorais e non electorais, para mí hai traballo. Eu, como levo dende o primeiro día, con o mesmo nivel de traballo, veráns, invernos, primaveras e outonos, non teño pensado incrementar nada, porque é difícil incrementar por cuestións electorais. Estes días facíame gracia porque leía esta mañán, tomando un café, como a algún concelleiro que non lle gusta moito traballar, que traballa, que non traballa, bueno, que cada un que faga o que queira coa súa responsabilidade, decía que empezaba a haber tensións no goberno. E é curioso, porque o goberno se vimos levando moi ben.
Hai boa sintonía.
Pois eu creo que é evidente, ti estás todos os días en roldas de prensa con uns e con outros, creo que máis evidente. Levaban tres anos dicindo, bueno, o goberno, xa veredes, eso vai ser unha saula de grilos, van a soar as trompetas de Jericó, porque vanse levar fatal, tal... Está a menos dun ano de rematar este primeiro mandato, insisto, primeiro mandato, a relación sigue sendo boa de coordinación do goberno. E por moito que intentaron, e por moito que fixeron, e por moito que dixeron, o goberno sigue unido, vai seguir unido, para desgracia da oposición. E unha vez máis eses augurios de desastres que algúns fixeron interesadamente, gracias a Deus, o tempo demostra que non se corresponden con a realidade.
Falamos desta semana que inicia o cobro do IBI, un dos impostos máis importantes para todos, sí. Para todos os concellos. Isto lle gusta a xente, non lle gusta a xente.
Sempre, pagar non lle gusta moito.
O tema de pagar os impostos
non gusta
moito.
Sí. Bueno, hai unha ventaxa. Algúnas decisións importantes deste goberno parece que quedan difuminadas no tempo e centrámonos máis logo en falar de outras cuestións tamén que pasaron negativas para este goberno e que quedaron absolutamente en nada, non? E algúns distraense moito máis pois falando deso ou escribindo sobre eso, pero é que este goberno tomou decisións importantes como a rebaixa do IBI ao mínimo legal, é dicir, tiñamos un tipo de impositivo do IBI altísimo para Dalín en tempos do anterior goberno, que eu creo que costaba moito pagar a moitos veciños e veciñas, e chegou este goberno e rebaixou no mínimo legal. Xa mo di moita xente que notou nos recibos, evidentemente, porque nos cremos que as desfeitas e a mala xestión que había nos últimos anos do anterior goberno non tiña que ser compensada con impostos pagados polos veciños e veciñas. E a Caixa do Concello, insisto, está chea, está en casi... Este día estaba mirando en 7,5 millóns de euros, unha débeda de 900.000 que é diametralmente diferente a como a atopamos a día de hoxe. E gracias a esa boa xestión económica podemos permitir rebaixar os impostos ao mínimo legal. Tamén é certo que hai un acordo plenario para eliminar as plusvalías que durante tantos anos se pagaron, según din, algúns tribunais de xeito alegal en outros concellos, e que en este momento non hai plusvalías. Nos pretendíamos la rebaixar, digamos, progresivamente. O pleno decidiu que se fixera todo de golpe, pero nos puidémolo permitir gracias á xestión económica deste goberno, que é referente absoluto en políticas económicas en outros concellos, porque así mo din. Porque falan moito que se a lei Montoro, que se non sei que, pero estamos vendo como outros concellos moi achegados a nós, a débeda aumenta. E en Lalín baixou sustancialmente. E o que é importante, esta ano vimos pagar só aproximadamente 14.000 euros de xuros, de intereses. Cando entramos, estábamos pagando aos bancos máis de 100.000 euros de xuros, tirados polo váter abaixo e perdón pola expresión.
esa é a situación económica do concello, baixa casi de un millón de euros a débeda.
Sí, non, xa baixa de un millón de euros, remataremos o mandato moi próximos a débeda cero, que eu ideolóxicamente non creo na débeda cero nos concellos tampouco. O que non creo é andarlle regalando xuros aos bancos cando temos o peto cheo tamén, non? E insisto, porque me di moitos alcaldes por aí adiante, compañeiros de colegas de en este momento en o cargo público, de que miran moito para a lín da xestión económica que se está facendo. E isto é unha cuestión non só para presumir cara fora, senón para valorar cara dentro.
A semana pasada, nada, fai unos días, se clausuraba o Obradoiro de Emprego. E vostede sí. Decía tamén ao responsable na materia da Xunta de Galicia que veu a Lalín.
Antigo compañero meu de Colexio Mayor, ademais, que conhecemos hai moitos anos.
Que continuaban, pois, agardando unha resposta, un ok da Xunta para investir en políticas de emprego. Como está o tema ese?
Pois, seguimos sin resposta. Él quedou de dar unha resposta agora en setembro, que conste, cando lle trasladei logo en privado esta cuestión, porque é que non entende ninguén. Nos tivemos varias reunións na Xunta, na propia Xunta de Galicia, na Consellería, para que nos deixasen activar cartos propios do concello que temos para políticas de emprego. E xeronos que, bueno, que en principio non iba a haber problema, pero que eles tiñan os seus propios plans de emprego e que o que pretendían é que non se solapasen cos que pudesen poñer en marcha o Concello de Lalín, pero que non temos nin resposta. E como non é unha competencia do Concello de Lalín, nós non podemos activar eses cartos, non se correspondería coa legalidade. E temos especial interés en investir moitos cartos de todos e todas en parados de longa duración, en mozos e mozas, que estamos falando que en este país hai un 45% de paro juvenil. E se a Xunta de Galicia nos lle pidésemos cartos para investir en eso, non o legara, podía ter unha certa lógica, o que non ten lógica é que non nos conteste cando os cartos que queremos poñer son cartos dos veciños e veciñas de Lalín.
E hai algo que a xente ademais está demandando, emprego, aínda se necesita máis emprego en Lalín. Hai algunha empresa por aí que...
Pois mira, as cifras de emprego están mellorando en Lalín, entramos con 1.800 parados. Sí. Estamos máis ou menos nos 1.100, o sea que a baixada, dun punto de vista proporcional, é moi, moi significativa. Tamén, tanto na EPA como nas afiliacións na Seguridade Social, os datos son positivos. Cuestión de que en la liña hai movimento económico, este ben respasado, porque estuvo autorizado para decirlo, tive unha reunión e posterior xantar con un empresario de Camariñas importante, o que se quedou, José Luis Canosa, que se quedou coa nave precisamente de Montoto. Estivemos vendo a nave de Montoto, espectacular, por certo, non a coñecía, en calquera das súas plantas, en un estado de conservación moi, moi bo. E este empresario, pois, quere investir fortemente en Lalín. Ainda non sabe exactamente en que sector, está valorando varias posibilidades, pero quere investir fortemente en Lalín, porque para a nosa posición xeográfica, ele é unha persoa que ten unha empresa de conxelados de polvo, polvo marroquí, unha persona que conxela 3.000 kilos de polvo ahora, factura máis de 50 millóns de euros, e a verdade é que el ve Lalín pues, como un punto xeográfico. Eu comentaballe que dende Lalín pode ir por autovía, por autoestrada, por autovía, atacaba o norte en Noruega sin salir deste tipo de vías, é dicir, o nivel de conexión de Lalín é perfecto, e tamén cara as autopistas chamadas do mar, non cara aos portos principais. Él tamén o vía moi claro e está pois estudiando diferentes posibilidades para facer un investimento potente con respecto a esta nave que comprou pois en unha subasta e que ve Lalín como un punto estratégico moi importante para desenvolver no futuro, non? E eu quedei moi moi agradecido. Por certo, que o pulpo polvo de Lalín, de un restaurante que está ali en Prado, que non estou facendo publicidade, dixo que era magnífico, non? E tamén supoño que para alguén que se dedica a conxelar pulpo será tamén algo que o anime, que aquí teñamos un excelente produto en ese sentido, non?
Porque podería ser entón esa pois se ido da alimentación, non ten por que ser textil ou
non descartaba nada, polo que estivemos falando. Eu creo que polo tema do conxelado seguramente non vaya, senón por outros derroteros, non? Pero que ten claro que a liña é un punto estratégico non que se queren mollar ele máis xente, pero son cuestións que evidentemente non son nin de un nin de dous días, non? Non estou dicindo que se alguén compra unha nave, creo que son datos públicos, por algo máis de 2 millóns pico de euros, unha nave que creo que no seu momento custou cerca de 9, estou falando de memoria en este caso, dende logo para deixalo ali para que medre a erva,
sí, morto
non é,
de risa, non é. Volvendo ao obradoiro de emprego, alcalde, foron 4 as vivendas rehabilitadas, sí, neste obradoiro. Esas vivendas, cando se van a poder empezar a utilizar?
Estas vivendas, cando se van a poder utilizar?
Sí, agora pois, mesmo, pois, falta
lle algunha cousiña, pero bueno, a mí o que me gustaría que non se utilizasen, Digo, o sea, porque para o destino que van. Ahora, sí, temos ou con un tercer obradoiro que podemos solicitar, ou ven con fondos propios do concello rematalas, que por exemplo na primeira planta, como bicho, xa non lle queda prácticamente nada. Pero bueno, isto que hai. Quero decir que rematarémolas, pero allá non se teñan que utilizar, cando menos para ese fin.
Bueno, quería comentarlle tamén pois algo do que falamos na primeira hora deste entrenós, co presidente das Festas das Dores, con José Luis Crespo, que decía que, bueno, pois o petitorio vai a un ritmo, a verdade, que moi moi pausado, que agardan que agora co inicio de setembro pois colla un pouquiño máis de velocidade. E hoxe tamén pois facía vostede no seu novo perfil do Facebook da Alcaldía de Lalín pois un chamamento á cidadanía para que se volcara un pouquiño máis nas Festas das Dores, non?
Sí, eu creo que é necesario, decir, unha cuestión de imaxen de Lalín. Eu, antes de ser alcalde, comentaba outro día con algún funcionario que estaban traballando nas bases precisamente da que hoxe mandaremos unha nota con este tema, me parece, sobre o tema das festas. Decía que todos os anos históricamente, xa no anterior goberno, había moitas dificultades coa xente que iba a pedir para as festas, malas contestacións, e facían ir polas empresas 4 veces para darlle cantidades a veces ridículas. Insisto que non todo o mundo pode dar o mesmo, e isto é absolutamente lógico. É que la Lín, o mellor, pois que lle viña ben, como lle pasa esta na Vila de Cruces, por exemplo, pois non ter festas un ano para darse conta da repercusión da cuestión das festas, non? Bueno, non é o escenario que se contemplou con este goberno, dende logo, pero eu quero dicir á cidadanía que estas festas teñen retorno, son festas que incluso veñen ben psicolóxicamente a todos, pois para desconectar un pouco dos problemas de todos os días, para dar unha boa imaxen de Lalín. A min o concepto tradicional de festas con orquestas, con todo isto tal, non é o que máis me entusiasma, pero dende logo si é o concepto que máis lle gusta a xente, e aquí non son as festas que lle gustan a Rafa Cuña, senón que as festas que lle gusta ao pobo de Lalín, porque eu son máis dos Rolling Stones, como digo sempre, non?
Pero eso é inviable para
bueno, de momento é inviable. E polo tanto eu creo que sobre todo nos negocios máis beneficiados, porque hai algúns que dan cantidades absolutamente ridículas, polo que me contan, que de zonas moi beneficiadas, que hai que facer un pequeno esforzo, non? Eu entendo que a economía de cada un é a que é, pero dende logo se tes 5 días de festas co barcheo, por decir un caso xenérico, e das 20 euros, pois hombre, que queres que che diga? Cando menos pouco inteligente, por así decir.
Falando de festas, decía, apuntaba vostede que a festa dos maiores que fora todo un éxito, e que apuntaban
evidente que foi un éxito, sí.
E que se apuntaba que podería haber unha edición de inverno.
Bueno, pedíanme ali moitos maiores, bueno, algún pedíanme todos os fines de semana. Que me decía, alcalde, isto é maravilloso, había que facer unha cada fin de semana, pero si é certo que nos dixeron que estaría ben facela algunha no inverno. Estamos facendo un magosto agora que tamén puxamos, que ten moita aceptación, que ano pasado estaba cheo de xente e tal, que seguramente este ano tamén o fagamos, pero bueno, é unha posibilidade, non é un tema pechado, pero sí que evidentemente ves que cando, sobre todo os maiores, cando teñen a posibilidad de unha xuntanza entre eles, disfrutan. Eu bailei de xeito un pouco patético, con moitos ali tamén, aquel día, porque o meu non é o baile tradicional, por así decirlo. Eu recoñezo as miñas limitacións, é importante na vida coñecer as túas limitacións. Pero sí que transmitironme moitísimo cariño, moitísimo respecto á figura do alcalde, o que agradezco, bueno, que me sinto moi cómodo entre a xente maior, especialmente cómodo entre a xente maior, polo respetuoso que é, ademais,
certo. Olvidábaseme antes, cando tocamos o tema do pleno, preguntarlle xa por último, sí, como vai a quedar finalmente a carteira que leve Santi Castro.
Pois estamos falando destes días, en principio vai levar deportes. Estamos falando da Lín Arena, onde estiven falando coa concedeira da área. Di que seguramente que lle gustaría seguir tamén coa Arena, porque xa ten bastante encaminhada bastantes proxectos, se la quere seguir, é unha persona moi competente, faltaría máis, non hai ningún tipo de problema, E Santi Castro, pois, que é un home de deporte de Lalín, podese centrar sobre todo en esa área e botar un cable no tempo que teña en outras áreas que se poida facer necesitar. Eu creo que vai ser un home clave, porque un home especialmente coñecedor do deporte lalinense, que vai facer unha excelente labora. Xa leva reuniéndose estes días con moitos clubes deportivos, e tamén estivo outro día nas reunións que había sobre o tema dos horarios do campo do Cortizo, uh-huh, etcétera, etcétera, e eu creo que a labor que vai facer unha persona moi respetada dentro do mundo do deporte lalinense, tanto na súa trayectoria como xogador de rugby, como árbitro, como adestrador, pois que vai estar moi ben.
Pois deixámolo aquí, alcalde. Que temos hoxe na axenda?
Pois hoxe xa visita rural, seguimento de brigadas de obras, de desbroces, bueno, pois o que fai, o que ten que facer un alcalde todos os días. Estes días estou, podo contar a modo de anécdota, porque onte pasou un mensello. Estou me dedicando a ir polas tardes no rural, eu solo, en moto, uh-huh, para revisar pistas, para ver cosas que se necesitan, e como vou todo de negro e tapado, ninguén me coñece, eu paso moi ben, porque así vexo de primeira man cosas que necesitan para falar coa xente. A veces non saben nin con quen están falando para saber as necesidades reais, que a veces pois hai xente que non se atreve, pois por unha cuestión, eu que sei, de que non se atreven a decirlo, non sei por qué, porque aquí hai liberdade absoluta para decir calquera cousa de cousas que necesitan. Entón, pois, estes días que facía bo tempo, estaba facendo esta cuestión cando a nivel de anécdota por contestión por sello precisamente, e bueno, que a xente pois moi cariñosa conmigo, e eu agradezco moitísimo, ¿no?
Alcalde, que pase moi bo día, moitísimas grazas.
Moitas grazas, Gúmer.
Un saúdo. Día.